Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 30-июль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз бийлиги Кремльге канчалык көз каранды? Кыргызстанда өз алдынча саясат жасоо лидерлерден көз каранды болобу? Деги эле башка бир мамлекеттин көзүн карабаган саясат жүргүзсө болобу? Ушул жана башка суроолорго алдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Камактагы мурдагы баш прокурор экс депутат Аида Салянованага жүрөгүнө байланыштуу жаңы оор диагноз коюлду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди.
Күндөн күнгө состояниясы ухудшается. Жөн нерсе эмес да баягы жүрөктүк күч. Анан азыр бир жаман нерсе болуп кетсе ким жооп берет? Бизди аябай кабатыр болуп баарыбызды переживать этип атабыз. Аябай душный камера түнү менен укталбай чыгып атат.
Турдалиева Салянова камалгандан бери жакындарынан бири менен дагы көрүшө электигин кошумчалады. Адвокат аны тез арада ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылуу жолдоду. Ага чейин кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, аталган мекемеге кат жазган. Салянова Кремтөбөл Айзбат Окаевдин мөөнөтүн мурда бошолуп кеткенге байланыштуу камакка алынган, ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Чүй облустук сот Азим Жан Аскаров абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канаттандыруудан баш тартты. Ишти Улан Садырбеков төрагалык кылган соттук коллегия карап чыкты. Соттун аныктамасын судья Тилек Абдрашитов окуду.
Соттолгон Аскаров Азим Жандын өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21-чи түзөтүү мекемесине сунушу канаттандыруусуз калтырылсын. Аныктамага нааразы тарап кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу.
Адвокат Валериян Вахетов Аскаровду бошотууну суранган, ал эми мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай турганын билдирген. Жалал абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Соттук процесске Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун, Биркен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү байкоо салды. Бразилияда түрмөдө жаатташкан эки топтун бир канча саатка созулган кагылышуусунда 57 адам өлдү. Өлкө бийлиги окуя Пара штатындагы Альтамир түрмөсүнө орун алганын, 16 адамдын башы алынып, калгандары өрттө түтүнгө тумчугуп өлгөнүн кабарлады. Бразилияда түрмөлөрдүн баары толуп калган жана душмандашкан топтордун ортосунда кагылышуулар тез-тез болуп турат. Ушул жылдын май айында Амазонас штатында бир канча убакта тополоң чыгып 55 адам өлгөн. Бразилияда ушул тушта 700 миңден ашуун адам түрмөдө отурат жана бул дүйнөдөгү эң чоң көрсөткүч болуп саналат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги токойлор өрттөнүп жаткандыктан Красноярск, Иркутск жана Буратияда өзгөчө абал жарыялады. Бул тууралуу министрлигин басма сөз кызматы кабарлады. Анда табигый кырсык айрыкча Якутия, Красноярск жана Иркутск облусунда эң көп катталганы айтылат. Президенттин Сибирь федералдык округу боюнча кармактуу өкүлү 29-июлга карата өрт чалган токойлордун аянты 1,6 миллион гектардан ашканын билдирди. Greenpeace уюмунун Орусиядагы бөлүмү жергиликтүү тургундарды Сибирдеги ыраакы чыгыштагы токойлордогу өрттү өчүрүү үчүн чукул чара көрүүнү талап кылган петицияны колдоого чакырып жатат. Аталган уюмдун бул жагдайды экологиялык катастрофа деп атады. Мындай петицияга учурда 600 миңден ашуун адам кол койду. Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чек ара боюнча соңку сүйлөшүүдө ортак пикир тапты. Бул тууралуу бүгүн 30-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Уланбек Дыйканбаев билдирди. Дыйканбаевдин айтымында эки президент мамлекеттик чек ара маселесин чечүүгө даярдыгын билдиришти жана бул жолугушуу алардын саясий эркин көрсөттү.
Мамлекет башчылары мамлекеттик чек араны делимитациялоо маселелери боюнча негизги элемент боло турган юридикалык негиз маселелери боюнча тараптардын мамилелерин талкуулашты.
22-июлда Кыргыз Тажик чек арасында чыр чыккан. Кыргыз Тажик чек арасындагы абалдан улам эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 26-июлда Тажикстандын Исфара шаарында, 27-28-июлда Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Иранда чек аранын революциялык соту жоолуксуз хижапсыз сүрөтүн жарыялаган кыз келиндер 10 жылга чейин эркинен ажыраталарын эскертти. Мунун алдында АКШта жашаган теги ирандык активист Масиха Ленежаттын социалдык тармактарда ак чөйрө деп аталган каршылык өнөктүгү башталган жана анда ирандык кыз келиндерди жылаң баш чүмкөнбөгөн сүрөтүн жарыялоого чакырган. Иранда 1979 жылкы ислам революциясынан кийин келген бийлик шариаттан аялдарды шариаттын мыйзамдарына ылайык кийинип жүрүшү керек деп чечкен. Ага ылайык кыз келиндердин баары дене башын жашырган кийим кийип жүрүшү шарт. Өлкөдөгү адеп ахлак полициясы хиджаб тартибин сактабагандарга каршы тест рейд жүргүзүп турат. Мыйзамды бузгандар 2 айга камалат жана $25 өлчөмүндөгү айып пул төлөйт. Соңку жылдары кыргыз кыз келиндер мыйзамга каршылык билдирип, аны кыйгап өтүүнүн жолдорун издеп келет. Өлкөдө милдеттүү хиджабка каршы нааразылык акциялары да өтүп, айрым аялдар камалган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Кыргызстанда акыркы жумадагы окуялар өлкөнүн ички сырткы саясатында Орусиянын таасири канчалык деген суроону кайрадан күн тартибине алып чыкты. Кыргыз бийлиги Кремльге канчалык көз каранды? Өз алдынча саясат жасоо лидерден көз карандыбы же айласыз баш ийүүгө түрткөн объективдүү себептер да барбы? Деги эле бирөөнүн көзүн карабаган саясат жүргүзүүгө болобу? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбек биз менен талкуубузга телефон аркылуу кошулмакчы. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиочулар.
Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстандын мурунку жана азыркы президенттеринин Орусиянын президенти Путин менен болгон акыркы жумалардагы жолугушууларынан кийин Кыргызстандын ички сырткы саясаты Москвасыз чечилбей тургандыгын далилдеди деген пикирлер өтө арбын болду. Мына сиздердин пикириңиздерде Кыргызстандагы ички ишпи, сырткы ишпи чечилишинде Кремлдин канчалык таасири бар болсо, орду бар деп ойлойсуздар? Алмаз мырза, сизден баштасак сөздү.
Эми албетте Россиянын биздин тышкы өзгөчө тышкы саясатына андан азыраак мүмкүн ички саясатына таасири чоң. Абдан чоң десек да болот. Муну жашыруунун деле кажети жок. Себеби баарыбыз көрүп барып баарыбыз көрүп билип атабыз. Эми мунун себептери бар. Тарыхый себептери бар, географиялык себептери бар, саясий себептери бар, миграциялык себептери бар дегендей. Анан кийин эми албетте эми бирок мисалы Россиянын таасири чоң деп атабыз. Мисалы мына Дүйнөлүк банктын дейличи таасири азбы? Мисалы Европа билимдигинин таасири азбы? Грантты кайдан алып атабыз? Кредитти кайдан, же Кытайдын таасири азбы? Ошон үчүн бул эми баягы менин жеке пикиримде албетте баарыбыз каалайт элек. Мындай бир өз алдынча бир саясатты жүргүзсөк, каалагандай жашасак деп. Бирок мен азыр ойлойт элем, мындай бир бийлик элдин үнүн угуш керекпи? Угуш керек. Азыр элдин референдум сыяктуу кылып бир мындай сурамжылоо жасайлычы. Россияга ыкташыбыз керекпи деген суроону берсеңер, мен айтат элем, бир 90% эл ыкташ керек деп айтат.
Болуп турат. Бирок саясий экономикалык маселелерден сырткары дагы мурунку кийинки президенттердин чейленген татаал мамилесинин чечилишине дагы эмне үчүн Кремль кийлигиш керек?
Себеби бизде өзүбүздү ынтымак жок. Бизде өзүбүздө ынтымак жок болгондон кийин бирибизде биздеги саясий маданияттын жоктугу аны көрдүк. Мисалы бул жерден эми бул менин жеке позициям, экс президент өзү чуркап барып атпайбы, айтып кой азыркыга мени ушинтип басмырлап атат деп. Анан кийин андай ошондойдо Россия эч качан жок дебейт. Коем деп коелу, бир пикирге келгиле деп кой да. Бизде өзүбүздө ынтымак болсо, бийлик күчтүү болсо, саясий оппоненттердин дагы мындай бир позициясы, мындай бир саткындык эмес болсо, мамлекетин ойлосо өзүнүн чөнтөгү же курсагын эмес. Ошондой шартта анда тышкы оюнчулар дагы, анын ичинде албетте Россия дагы анда мындай этият кичине мамиле жасамак. Но бирок эми айтып атпаймынбы, баягы биз канчалык күчтүү жол моюнча ушундай таасир боло берет. Бирок мен Россиянын деле таасирин мындай өтө чечүүчү, өтө мындай бир баарын эле ушулар чечет дегенден алысмын. Себеби буга мындай көп далилдер бар. Эми ушул берүүнүн ичинде дагы талкуулайм.
Равшан мырза, бизди угатасыз. Мына жогоруда айтылгандай Россиянын таасири өтө күч болуп атат деп айтылып атат. Ошол күчтүү чоң таасирдин негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бизди Россиянын көзүн караган нерсенин бир башкы себеби эмнеде?
Эми бул жерде бир топ себептер бар. Анын маанилүү себептерине токтоло кетсек, биринчи маанилүү себеби бул тарыхый көз карандылык. Биз акыркы бир топ жүз жыл ичинде ошол Россия империясынын алдында жашап келатабыз түздөн түз, жана кыйыр түрдө. Алардын биздин экономикабызга, биздин саясатыбызга, биздин мамлекет башчыларды, эл башчыларды тандоодогу ролу биздин тарыхый түрдө аябагандай чоң. Биз андан эч жака кете албайбыз. Тилекке каршы бул реалдуулук жана чындык болуп эсептелет. Экинчиси, объективдүү дагы себептер бар. Ар бир келген президент, президенттик бийлик бул өзгөчө бизге окшогон алсыз мамлекеттерде, жакын мамлекеттерде аябагандай көз каранды болот. Алар шайлоодо жасалма түрдөр менен келет. Мындай бир реалдуу, атаандаштуу, легитимдүү шайлоону өтүп, легитимдүү бийлик башына тура албайт. Ошондуктан ар бир келген бийликтин таяна турган электораты жок, таяна турган тоосу жок болгондон кийин айла жок Россиянын жетекчилерине көз карандылыгы күндөн күнгө күчөп келе атат. Ошолордун баардыгы чогулуп келип, акыркы убактардагы ушул эки президенттин ортосундагы конфликттин өрчүгөндө Кремлдин ачыктан ачык кийлигишип, азыркы президентке дагы, мурдагы президентке дагы кээ бир жерде жан тартып, кээ бир жерде таасир күчтүү экенин ачыктан ачык биринчи жолу тарыхыбызда көрбүздү. Мен ойлойм, бирок бул жакшы нерсе. Себеби биз мурда айтсак көп коомчулук ишенч эмес. Россиянын таасири жөнүндө, Кремлдин таасири жөнүндө азыр массалык маалымат каражаттарынын ачыктыгынан, сөз эркиндигинин айынан коомубуздун ошолордун баары ачыктан ачык көп боло баштады, биле баштады. Эми анык түшүндүк биз Кремлге, Россияга аябагандай көз каранды экенибизди.
Мына ушул сөздү улантсак, мына сиз колдоп келаткан мурдагы президент дагы бир ички Кыргызстандагы иштин чечилишинен улам Россияга барып мындай барышын сиз кандай кабыл аласыз? Демек биз ички ишибизди өзүбүз чече албайт экенбиз, өзүбүздүн дараметибиз жок экен да. Биздин тагдырыбызды
дараметибиз жок экенин мен өмүр бою эле мага окшогон эгемендүү саясатчылар айтып келе атабыз. Тилекке каршы биздин саясатчылардын 90%, элибиздин 90% Россиянын саясаты туура деп эсептейт, Путинди жакшы президент деп эсептешет. Ошондуктан бүгүнкү күндө Россиянын таасири аябагандай күчтүү болуп атат. Албетте биздин ички маселелерибизди өзүбүз чечсек жакшы болмок, бирок мен жана реалдуу, объективдүү жана субъективдүү себептерди айтып бердим. Биздин азыркы президентибиз дагы, мурдагы президентибиз дагы ошол өздөрүнүн маселесинде, мамлекетти башкарууда Кремлге аябагандай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип койгон. Ошонун артынан бүгүнкү күндө эгемендүүлүгүбүзгө тоо кетип, күнкорлугубуз күндөн күнгө күчөп баратат.
Равшан мырза, сиз кечээки бир маектериңизде айтып атасыз, Атамбаев Москвага, Кремлге барып келгенден кийин Кыргызстандагы саясат бир топ өзгөрүүлөргө учурайт деп айттыңыз да. Ушуну чечим эле бере аласызбы? Анын
мисалы, мен Атамбаевка жаңы гана Сооронбай Жээнбеков менен анын тегерегиндеги адамдардын куугунтугу атакасы башталганда эле айттым. Сооронбай Жээнбеков дагы, анын тегереги дагы, укук коргоо органдары дагы мындан бир жыл бир жарым жыл мурда Россиянын уруксаты жок, Атамбаевди эч убакта тие албайт деп. Мен айткан нерсенин баардыгы бүгүнкү күндө келди. Мен дагы да ошондой элем, тие албайт. Себеби кыргыз президенттери, баардык авторитардык президенттер, баардыгы Россияга түз же кыйыр түрүндө күн кор, көз каранды президенттер. Ошондуктан аларды жөндөн эле Кремль куугунтукка же болбосо түрмөгө камоого жол бербейт, алардын саясатына туура келбейт.
Равшан мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Алмаз мырза, мына Кыргызстандын саясат эмес, экономикалык кызыкчылыгыбыздагы Россияга же Кремльге байланган деген пикирлер арбын. Тагыраак айтканда, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине киришибизди дагы Москва чечкен депчи. Ушуга кошуласызбы?
Эми албетте, эмне үчүн Россиянын бийлиги мындай мамиле кылып атат? жеке ошол Путиндин персонасына да мындайча айтканда. Себеби мен жеке пикиримде Атамбаев президент болуп келгенде Россия ага эки чоң милдетти таккан. Биринчи Гансини чыгарасың, экинчи Бажы биримдигине киргизесиң деп. Экөөнү тең аткарды. Ошон үчүн мындай өзгөчө мамиленин булагы ошол жакта жатабы деп ойлойм да. Анан эми Бажы биримдигине кирбей коюш ошол кезде менин жеке пикиримде мүмкүн эмес болчу. Мүмкүн эмес болчу, себеби жана баарыбыз Равшан мырза да айтты, мен да айттым, тарыхый экономикалык себептер бар. Анан азыр мындай да 21-чи кылымда мындай коколо эле өзүңдөн өзүң болуп эле эч кимге кошулбайм деген саясат өтүп баратат. Азыр ушундай альянстардын, ассоциациялардын, биримдиктердин заманы келдиби деп ойлойм да. Себеби жалгыз баягы даракты кой болбойт деген сыяктуу да ушундай болуп атат. Ошон үчүн биз аяка албетте бизди Россия киргизди. Албетте шарт койду. Биз аларга шарт коймуш болдук. Ошонун негизинде биз азыр Бажы биримдигинде.
Бирок эми интеграцияга кошулушубузда эмес маселе жок, бирок биз Россиянын айтканы боюнча кирип алдык дагы өзүбүз ошол интеграцияда мүмкүнчүлүктү пайдалана албай, соода кыла албай, чек араларды өтө албай кыйналып атпайбызбы? Кое турсак болот беле, мына Тажикстан, Өзбекстан кирбей эле шашпай ойлонуп атат го азырынча.
Эми албетте эми кирбей койсок деген мен баягы теория жагынан баарыбыз эле айта беребиз өткөн чака жараша. Бирок мен дагы бир жолу айтайын, ал кезде кирбей коюш мүмкүн эмес болчу, себеби саясий абал ошондой болчу. Биз унутпашыбыз керек, ошол кирбей коюп же болбосо Россия берген кредитти анча мынча туура эмес иштетип койду, жеп койду деген себептердин бири болду да 2010 жылкы революциянын. Азыр мына ачык эле чыгып атпайбы, аны финансировать эткен, спонсор болгон мүмкүн Россия тарабы болуп берген Бакиевди кетириш үчүн. Анан ошондон кийин биздики Бажы биримдигине кирип атпайбыз. Башкача айтканда тарыхта мындай случайный эчтеке болбойт болуш керек.
Равшан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына Кыргызстан эмне үчүн алигиче Казакстандагы арзан күйүүчү майлоочу майларды сатып ала албайт деген түшүнүк. Кыргызстан эмне үчүн алигиче Казакстан менен кошуна Казакстан менен бул боюнча келишим түзө албайт, сатып ала албайт депчи? Бул жаатта дагы Россиянын үстөмдүгү, Россиянын басымы барбы? Анткени биздеги бүт күйүүчү майлардын 100% Россия менен келип атпайбы?
Сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндө Россияга ошол президенттердин айынан бардык президенттердин, мен баарын атап айталам, ошол 90-жу жылдардагы келген президенттердин баардыгынан мындай кандайдыр бир деңгээлде Бакиев каршылык көрсөткөнгө аракет кылды орустарга. Андан кийинки президенттердин баардыгы орустарга кылынган келишимче кыргыз экономикасын, өзгөчө ошол күйүүчү майды, газды толугу менен байлап бергенге, өткөрүп бергенге аябагандай чоң кызмат кылышты. Ошол саясат бүгүнкү күндө уланып атат. Ошол Газпромду дагы, Роснефти Кыргызстанда монополия орнотуп, алар башка мамлекеттерден нефть алып келүүгө, газ алып келүүгө бизге официалдуу дагы, официалдуу эмес дагы жол бербейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө башка мамлекеттерден аларды сатып ала албайбыз. Коркобуз. Алардын басымы бизде аябагандай күчтүү болуп туруп атат азыр.
Алмаз мырза, мына Равшан мырза айтып кетпедиби, Бакиевдин убагында бир топ Россияга мындай каяш айткан сыяктуу деп айтылып кетти окшойт, мен ошондой түшүндүм. Мына ошол Кыргызстандагы бийликти алмаштырууга дагы төңкөрүштөрдү бир негизги бир уюштуруучусу катары дагы Россия болгонун айтып келе жатат. Сиздин тарыхый баамыңызда мындай көргөндө Бакиевдин бийликтен кулашына Россиянын мындай катыштыгы барбы?
Эми албетте мен эми мындай фактым жок, бирок анализ көрсөткөндөй ошол Бакиевдин бийлиги кетээрдин алдында кандай процесстер жүрүп атты, Россиянын элчилиги кандай мамиле жасап атты, Россиянын мамлекеттик медиасы кандай мамиле жасап атты дегендерден эле мындай кыйыр түрүндө анализ жасасак болот. Ошол эң жаман жери ошо да, экономик мамиле, сиз туура айтып атасыз, бул башка нерсе. Экономика деген ал саясаттан тышкары болуш керек, ыңгайына жараша, прибылына жараша, ошондой болуш керек эле да мындай идеалдуу түрдө. Бирок андай болбой атат тилекке каршы. Эми аны да туура түшүнсө болот, себеби бизди киргизип алып алгандан кийин Бажы биримдигине, анан бизди мындайча айтканда баягы эми силер кимелеңер дегендей мамиле Орусия тараптан менин жеке пикиримде болбош керек ал. Болбош керек. Алар мисалы мына Европа биримдиги, кичинекей жанагы Мальта ушу сыяктуу мамлекеттер менен чоң мамлекеттер бирдей эле добушка ээ болуп атпайбы? Бирдей добушка ээ болуп атат, консенсустук негизде чечимдер кабыл алынып атат. Мүмкүн бажы биримдиги деле бара бара ошондой көтөрүбүз. Бирок бүгүнкү күндө Россиянын баягы давлениясы, үстөмдүгү ачык эле көрүнүп турат. Эми дагы жолу айтабыз, эми бул тарых, бул тагдыр мүмкүн. Анан кийин мындай да эл каалап атат. Мына мен дагы айтып атам, Равшан дагы айтты, сиз дагы айтып атасыз. Эми 90% каалап атса, анда эми мындай теория жагынан деле айтсак болот да, 90% эл каалап аткан нерсени бийлик жасап атса жакшы да. Демократия деген ошо да, эл каалаганды бийлик жасап атат деп кутулушубуз керек. Башка эмне дейбиз? Эми
болуп тур, анда эл каалап атат деп дагы бир маселени айтсак, Равшан мырза, мына убагында Манас аэропортундагы Американын авиабазасы Кыргызстандын саясий дагы, коопсуздук дагы, экономикалык да кызыкчылыгына төп келгени көп айтылып келген эле. Жылына Кыргызстан $60 миллион ашык ижара акысын алып турду эле, башка дагы жагдайлар, пайдаларыбыз бар эле. Мына ушулардын баардыгын эске албай туруп, Москванын гана сөзүн угуп туруп, авиабазаны жаап койгонуңуз канчалык туура болду деп ойлойсуз? Биз анын ордуна эмне таптык деп ойлойсуз?
Тилекке каршы Россиянын коңшу мамлекеттерге болгон саясаты туура эмес. Тилекке каршы биздин президенттердин мамлекеттин кызыкчылыгы менен өзүнүн жеке кызыкчылыгын алмаштырып алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгын коомго, элге, массалык маалымат каражаттарына мамлекеттин кызыкчылыгындай көргөзүп, ушундай туура эмес маселелерди чечкен учурлар биздин тарыхыбызда аябаганда көп. Ошолордун бири ушул Американын авиабазасы болуп эсептелет. Биз Американын авиабазасынан жылына түздөн түз $60 миллион, ал эми жалпысынан $200 миллионга чейин кыйып түрдө пайда тапчу. Анын ордун эч нерсе менен толтура алган жокпуз. Россия бизге жылына бюджетти колдоого мынакей өткөндө дагы маалымат катары берилди. Сооронбай Жээнбековго дагы бул жылы $30 миллион беребиз деп, азыр бербейби бербейби билбейм, бирок беребиз деген убадалары бар болчу, мүмкүн беришет болуш керек. Ушундай гана нерселер менен гана келе атат. А реалдуу түрдө биздин экономикабызга, реформаларга, өнүгүүгө биз Россиядан азыр жеткиликтүү деңгээлде инвестиция ала элекпиз. Алар кандайдыр бир жанагы окшогон газ, нефть, кандайдыр бир жаратылыш байлыктарын алганга аракет кылып атат, ал эми биз алардан жеткиликтүү деңгээлде ошол саясий берилгендигибиз үчүн, көз карандылыгыбыз үчүн аларга кызмат кылгандыгыбыз үчүн алардан жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурууну, инвестицияны ала алган жокпуз, толтура алган жокпуз ордун.
Рахмат. Алмаз мырза, мына эми держава мамлекеттердин дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө, аймактарына өзүнүн саясий, геосаясий кызыкчылыктары бар, албетте болот. Мисалы үчүн Россиянын, Москванын Сирияда, Украинада, ошол эле Афганистанда, анан ошончо Кыргызстанда кызыкчылыгы бар дейди, эсептейли. Бирок ушундай шартта ошол держава мамлекеттердин кызыкчылыгын дагы каршы келбей, биздин улуттук кызыкчылыгыбызда төп келип, көз карандылыгыбызга шек келтирбей турган кандай бир саясат жасашыбыз керек? Канткенде биз көз каранды эмес мамиле түзө алабыз?
Эми бул сурооңузга жооп берердин алдында мен тиги Равшан мырзанын айтканына, жанагы жакшы инвестиция ала алган жокпуз дегенге бир кичине башкача оюм бар. Мисалы кыргыз россиялык инвестициялык фонд түзүлдү. 1 миллиард деген долларды жарыяланган эле, менин оюмча $500 миллион иштеп атат. Бул эми мындай биздей мамлекет үчүн бул чоң эле мындай каражат. Башка маселе ошол кандай, канчалык деңгээлде ошол 500 миллионбу, $700 миллионбу, $1 миллиард канчалык деңгээлде ийгиликтүү иштеп атат, ошону биз иштете алып атабызбы, ошол акчалар каяка жиберилип атат, ал башка маселе. Анан эми албетте колдон келсе сиздин сурооңузга менин жообум, биз баягы көп векторлук тышкы саясатты жүргүзсөк өзүбүзгө эле жакшы. Бүгүнкү күндө биз эми толугу менен эле Россияга мындай жатып бердик деп мындай одон айтканда, андай деле менин оюмча мындай андай деле эмес. Себеби Америка менен деле канчалык бир деңгээлде мамилебиз бар, Европа биримдиги менен бар, Кытай менен кенен кесир эле жакшы эле мамиле болуп атат. Бирок эми ошол бийликтин чеберчилиги ушунда да, чеберчилиги ушунда да, биз алардын таасирин азайта албайбыз. тилекке каршы, себеби алсыз болуп атабыз. Экинчиден ички билимдигибиз жок болуп атат. Биз мындай улуттук саясатты тышкы саясатта эмес, ички саясатта жүргүзө албай атабыз тилекке каршы. Түндүк түштүккө бөлүнүп атабыз, уруу-уруу, кокту-коктуга бөлүнүп атабыз. Муну бул жашыруун эмес да. Ошон үчүн ушундай шартта бул эми өтө чоң мындай бир чеберчилик керек да. Орустан да менен дагы жакшы мамиле кылып, Кытай менен да жакшы мамиле кылып, бири бирин баягы согуштурбай, чабыштырбай өзүбүздүн мындай бир жолду алып кеткенге аракет кылышыбыз керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө ошондой эле саясат жүрүп атат. Бир дагы Кудайга шүгүр чоң чоң мамлекеттер менен, кошунолор менен болобу, дүйнөлүк державалар менен болобу, мындай чоң деле маселе жок. Ошон үчүн мындай бир өлдүк талдык деген деле менин оюмча ага жете элекпиз Кудайга шүгүр.
Равшан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам ага.
Мен сиздин жеке бир позицияңызды тактап алгым келип атат да, мына сиз көп жылдардан бери Россиянын гегемондук саясатын сындап келатасыз. Мурдагы СССРнын убагындагы алардын жалпы үстөмдүк саясатынчы. Ошол эле учурда сиз мурунку президент Атамбаев ошол эле эмеге Кремльге улам барып келип аткан, Кремльдиги жактаган саясаттын колдоп, же болбосо ал киши түзгөн социал демократтар партиясынын эмесине саясий кеңешинде мүчө болуп атасыз. Мына ушул эки эмени кантип айкалыштырып атасыз сизчи?
Мен тактап айтып коеюн, мен социал демократтар партиясына мүчө эмесмин.
Кечирип койгудан да. Бирок колдоп жүрүп атасыз да өздүрө.
Колдоо эми мен Россиянын Кыргызстандагы саясатын колдобойм, эч убакта колдогон эмесмин жана келечекте дагы колдобойм. Бирок реалдуу саясат менен тилекке каршы бизде баардыгыбызга эсептешке туура келет. Эгерде элдин 90% Россия жакшы мамлекет десе, Путин жакшы президент десе, биз ушул чөйрөдө жашап аткандан кийин ошол эрежени кабыл алууга биз мажбурбуз. Бирок мен прогрессивдүү саясатчы катарымда так айта алам, Россия менен достугубуз бул убактылуу, бул бизди эч кандай ийгилик алып бара албайт. Айла жок, жакын болгондон кийин, айла жок реалдуу бизге таасири күчтүү болгондон кийин бизге чыдашка туура келет. Бирок биз лидер катарында, саясатчы катарында коомго ачык айтышыбыз керек. Биздин Россия менен келечегибиз жок. Россия менен дос болгон мамлекеттердин баардыгынын келечеги жок болгон жана болбойт дагы. Ошондуктан биз өзүбүздүн жолубузду, эгемендүү саясатчыларды, эгемендүү мамлекетти, эгемендүү экономиканы курганга аракет кылып, Россиядан колубуздан келишинче өтө алыстабасак дагы, кичине кичинеден акырындап алыстаганга аракет жасашыбыз керек.
Анда Кыргызстаны кайсы держава мамлекет менен, кайсы альянс менен келечеги бар анда?
Кыргызстан бардык мамлекеттер менен бирдей достук, кызматташтык мамиле курганга мүмкүнчүлүгү бар. Акырындап ошондой мүмкүнчүлүк аракет кылышыбыз керек. Бирок мен жана айтып кеттим, президенттер өздөрүнүн президенттигин кармап туруш үчүн өздөрүнүн кызыкчылыгын мамлекеттик кызыкчылык катарында көргөзүп, ошол аркылуу бийлигин кармап туруп, Кремлдин колдоосун таап, Кремль кайрадан революция жасап жибербесин деп бардык элге президенттер кошомат кылып атып, биздин интеграциялап Россиянын экономикасына, саясатына күндөнгө эгемендүүлүгүбүздү ошолорго өткөрүп берип аткандыгы бул аябай кандай коркунучтуу да. Бирок кээ бир саясатчылар бизге окшогон айтышыбыз керек, бул туура эмес жол, биз колубуздан келишинче өз алдыбызча өз жолубуз менен кеткенге аракет кылалы деп ошол саясатчыларды, ошол саясатты сындашыбыз керек, туура эмес экенин көрө.
Рахмат, рахмат. Алмаз мырза, мына Равшан мырзанын сөзүнө бир 20 секундтук айтыңыз, Кыргызстандын Россия менен келечеги жок деп ойлойсузбу?
Россия менен келечеги бар. Баягы Россия бул тагдыр да, бул тарых. Ошол жерде 1 миллион биздин мигранттарыбыз жүрөт, атуулдарыбыз жүрөт. Бирок Раша мырзаны мен бир нерседен колдогум келип атат, баары менен колдон келсе ымалашып жакшы болуш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз бийлиги Кремльге канчалык көз каранды, өз алдынча саясат жасоого лидерлердин көз карандыбы же айласыз баш ийүүгө түрткөн объективдүү себептер барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция.
переходи на ООО. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет. Плюс 30 мүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ООО которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 44 05 44.